You are still listening to The Captain.
Kembali lagi di The Captain pagi hari ini. Brava listeners, saya Vika Rosemary masih bersama dengan Chief Executive and Founder Daily Social ID, Rama Mamuaya. Tadi sempat waktu kita break, kita ngobrol-ngobrol tentang betapa cepatnya teknologi digital itu masuk ke kehidupan kita semua ya, Rama ya, termasuk media konvensional. Dan sebagai orang yang bekerja di media konvensional, saya agak sedikit merasa terancam dalam tanda petik sebenarnya dengan kehadiran media digital. Salah satunya yang Anda buat nih sebenarnya Daily Social ID. Itu kan salah satu bentuk media digital ya. Dan sayangnya itu banyak teman-teman saya yang terutama bekerja di media cetak tadinya, media konvensional cetak tadinya, itu belum apa ya, belum bisa secara cepat beradaptasi terhadap perubahan ini.
Right.
Mm-hmm. Gimana Rama melihat fenomena ini?
Mungkin sebenarnya salah satu apa ya, media konvensional itu kan memang mereka udah lama gitu, dari ratusan tahun yang lalu yang namanya print media ya begitu cara kerjanya, bisnis modelnya gitu, people pay untuk koran, people pay untuk majalah. Tiba-tiba sekarang dengan dalam 10 tahun terakhir semuanya mesti berubah secara cepat dan orang gak lagi bayar buat good quality artikel, itu kan memang luar biasa mengancam. Jadi banyak orang yang panik juga gitu, terutama dari media konvensional. Dan beberapa investor Daily Social juga memang dari media konvensional. Dan kita juga ngebantu mereka untuk melihat bahwa punya website, punya aplikasi, punya Instagram itu enggak, itu bukan go digital. Itu beda gitu loh. Itu ya, you just have a digital presence, tapi bukan berarti the company goes digital. Enggak semerta-merta cuma sesimpel itu. Generasi millennials ini ya, disebut millennials ini, anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Itu kan memang lahir udah digital.
Yes.
Mereka lahir itu udah, handphone tuh udah gak ada tombolnya.
Iya.
Udah touchscreen
udah
gitu.
Udah smartphone, udah touchscreen, yes.
Udah touchscreen gitu. Dan buat mereka, begitu mereka lahir, as they know, the world works itu ya lewat Facebook, lewat Snapchat, lewat segala macam. Nah, artinya media konvensional itu mesti beradaptasi ke kemauannya pasar. Sebenarnya teknologi itu kan cuma medium. Dan mediumnya itu direct ke si konsumennya langsung, si end usernya. Karena perangkat apa yang lebih personal lagi daripada handphone kita?
Betul.
Itu di kantong kita setiap hari gitu. Dompet ketinggalan, you know what, I can pay for things online atau transport atau apa segala macam. Tapi kalau handphone ketinggalan,
panik,
kita balik, kita ambil lagi.
Benar.
Jadi itu kan personal sekali. Dan handphone itu mungkin tahu soal penggunanya lebih kenal lagi ketimbang orang tua kita sendiri gitu loh. So hal-hal ini sebenarnya yang memaksa pengguna konvensional yang tadinya nggak peduli sama konsumen jadi lebih konsumen oriented, lebih user oriented. Kita tahu dari handphonenya juga kelihatan nih orang suka baca apa, dia bangun jam berapa, dia kerja lewat mana, kita tahu semua gitu. Loh. Jadi ini mesti dimanfaatkan informasi ini sama media yang mau masuk digital. Nggak cuma semerta-merta, oh tadinya ada di print, udah pindahin aja ke website.
Berbeda ya, itu tidak sederhana itu.
Nggak sesederhana itu. Jadi sebenarnya bisa di enrich experience-nya gitu. Contohnya kita ngasih berita yang misalnya untuk menyampaikan satu topik, ngomong ke orang umur 50 ke atas, ngomong ke orang yang umur 20-an, kan beda bahasanya. Dengan teknologi bisa di-customize. Di luar negeri ada beberapa majalah online yang memang dia bereksperimen dengan satu topik yang sama. Tapi begitu dibuka oleh orang yang umurnya range tertentu, bahasanya mereka diperhalus. Diubah sesuai dengan orang yang baca. Kontennya sama, jadi dia pakai teknologi artificial intelligence. Jadi bisa beradaptasi sama yang baca. Kalau yang baca, oh ini kayaknya anak muda. Anak muda gak bisa baca 1000 kata. Mesti dipendekin, very succinct, very visual misalnya. Kata-kata juga gak boleh, kata-kata yang terlalu big words,
panjang-panjang, bertele-tele, gak bisa. Mungkin lebih banyak gambar juga di situ.
Lebih banyak gambar. Kalau mungkin yang lebih tua misalnya,
fontnya lebih gede yang pasti ya.
Fontnya lebih gede misalnya. Nah, jadi dia bisa beradaptasi. Itu penggunaan teknologi sebenarnya.
Tapi waktu di tahun 2008 ketika Anda itu memulai mendirikan Daily Social ID, apakah sebenarnya kondisi yang tadi seperti Anda sebutkan itu sudah ada prediksi?
Enggak ya. Jadi banyak orang juga yang nanya, kok bisa Rama nebak ini bakal memilih industri ini? Like, apa ya? Ya mungkin some people call it luck, some people call it hoki, some people call it momentum atau apa gitu. Tapi timingnya pas ketika saya masuk ke industri ini, industrinya pun lagi booming. So I'm very very lucky to be in this industry yang memang I love so so deeply, I'm very passionate about. Dan industrinya juga lagi booming. Ya sekarang udah, zaman dulu saya mulai di sosial, boro-boro nyari investor. Investor tuh susah banget. Yang dapat investor itu cuma berapa miliar, palingan Tokopedia, Bukalapak, yang baru-baru mulai e-commerce saat itu, ya, e-commerce doang gitu. Sekarang udah mainan udah triliunan. Ya, ya kan, ya, sekali dapat investment berapa triliun. Gojek dapat berapa triliun. Industrinya tuh udah, dan ini belum 10 tahun.
Oke.
Okay. Jadi industrinya tuh it's amazingly fast. Gojek itu aplikasinya buat 3 tahun.
Iya, buat 3 tahun udah dapat berapa triliun?
Dan market cap-nya udah at least perceivable market cap-nya udah jauh lebih besar daripada Garuda, lebih gede daripada Bluebird. I mean that's crazy fast.
Tapi ini yang masih saya bingung deh sebenarnya, bagaimana cara website berita seperti portal berita seperti Daily Social ini mendapatkan investor. Apa yang investor bisa apa ya? Kriteria, sebenarnya kriteria apa yang di
sebenarnya kan investor kan sebenarnya very simple ya. Mereka mau invest duit. Duit itu baliknya kapan dan seberapa besar, berapa kali lipat dan gimana caranya si orang yang diinvest ini mendapatkan target tersebut. Dan so far memang Daily Social as a kita hybrid media sih kita bilangnya, karena meskipun kita if you go to the website Daily Social tadi itu berita, tapi we actually don't make money from advertising. Jadi kalau ke website kami itu bersih,
nggak ada iklan apa segala macam. That's why. Makanya saya bingung kalau di buka detik.com kan terlalu aja ada pop up segala macam. Nah, Daily Social nothing, nggak ada iklan.
Karena gini, salah satu kita mendapatkan diri sebagai konsumen. It's all about user oriented. Yeah. Kapan sih terakhir kita nggak klik iklan?
Nggak pernah. Ya terakhir
ngeklik all the time, tapi ngeklik tombol close biasanya kan ya, atau skip ad gitu. Artinya memang orang nggak suka dijejerin iklan, mereka mau consume konten. Kenapa kita kasih iklan gitu? Dan kalau standar industri yang ngeklik iklan itu cuma 0,05%.
Oh wow, sangat kecil ya
buat
sebenarnya.
Buat apa dipasang kalau gitu? Dan waktu itu makanya tahun 2014 kita, you know what, cuma 0,0 sekian persen yang ngeklik, ngapain dipasang?
Ngapain dipasang?
Let's get it out gitu. Dan experience-nya juga nggak bagus. So dari situ kita waktu itu tahun 2014 ketika kita drop that revenue dari advertising, kita mulai bereksperimen sama new business model. Dari situ waktu itu karena kita tahu nih bakal nggak ada revenue, kita cari investor lagi. Waktu itu dapat investor dari Jepang sama dari Singapura. Dapat, akhirnya kita punya runway modal yang cukup nih. Setahun ke depan kita mesti eksperimen sampai duitnya habis. Tapi tahun 2015 kita udah mulai, bisnis modelnya udah ketemu, udah jalan. Apapun itu yang kita cari ini. Makanya kita eksperimen dengan luar biasa banyak bisnis model. Coba ini orang mau bayar nggak? Coba ini orang mau bayar nggak? Seberapa besar? Seberapa banyak yang mau bayar? Kayak hal-hal gitu kita eksperimen banyak sekali. Dan so far sih sekarang kita udah kayaknya udah lumayan, nggak akan settle sih industrinya, nggak akan settle. Ini mungkin bisnis model yang kita sekarang adopsi tahun depan udah nggak relevan, bisa jadi
akan berubah lagi.
Oh, bisnis model kita sekarang yang kita pakai itu research sama consulting. Jadi dua itu yang sebenarnya kita ngelihat ternyata industri digital di Indonesia ini kekurangan data. Bukan kekurangan dana, kekurangan data
ya. Ini jangan di ini dulu, jangan ceritain dulu. Nanti kita cerita di segmen berikutnya. Ya, Bravo listeners, mengenai business model. So it's all about the content ya sebenarnya.
Betul.
Nah, selengkapnya setelah yang berikut ini, Bravo listeners, jangan kemana-mana, tetap di The Captain.
Don't go anywhere. The Captain will be right back.